ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ንህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፈርናንዶ ፊሎኒ ኣብ ጃፓን ክሳብ ዕለት 26 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ካብ ዕለት 17 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ዘካይድዎ ዘለዉ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ብምቕፃል ዕለት 20 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብታ ዕለት 6 ነሓሰ 1945 ዓመተ ምህረት ኣደዳ ኣቶሚክ ቦምቢ ዝኾነት ከተማ ሂሮሺማ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ ሰበኻ ሂሮሺማ ምስ ዝርከቡ ኣባላት ውልደ ክህነትን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናንን ተራኺቦም እቶም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ኣብ ምንቕቓሕ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ንኢዶም ሂሮሺማ ንዓለም ናይ ሰብኣዊ ደወል ሕልና እያ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጂሶቲ ሓቢረን። ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ ኣብቲ ምእንቲ ኣደዳ ኣቶሚክ ቦምብ ዝኾኑ ጃፓናውያንን ካልኦት ዜጋታት ዓለምን ዝኽሪ ዝቖመ ሓወልቲ ናብ ዝርከበሉ ስፍራ በፂሖም ናይ ሕሊና ጸሎት ከም ዘዕረጉ ዝሓበራል እቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን ብፁእነቶም ሂሮሺማ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዝለገሶ ስብከት እቲ ን85 ሚእታዊ ንጹሓን ዜጋታት ህልቂት ምኽንያት ዝኾነ ዘስካሓክሕ መጥቃዕቲ ኣቶሚክ ቦምብ ዘኪሮም ሳዕብን ናይ ግብረ ክፍኣት ከስዕቦ ዝኽእል ሞትን ሓደጋን ኩሉ ንምስትውዓልን ተመሳሳሊ ጥፍኣትን ዘይምፍጻም ተግባር ዝድግፍን ተመሳሳሊ ጥፍኣት ከይህሉ ዘሕውይ ፍቱን መድሃኒት እዩ ጌጋኻ ምዝካር ንኸይትጋገ ይሕግዝ ቢሎም ምሕረትን ሓቅን ፍትሕን ኣብ ዝብሉ ክብርታት ዘቕውም ተዘክሮ ድማ ይኹን ቢሎም ሓቂ ነፍልጦን ንርድኢትን ዝድረኽ ክኸውን እንከሎ ፍትሒ ድማ ብውስንነት ንውልቃዊ ኢጎንነት ዝተቓልዐ ውሱን እውን እንተኾነ ምሕረት ግና ነቑሳል ዝፍውስን ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተናወፀ ሰብኣዊ ርክብ ዘሕውይን ዝዕርይን እዩ ከም ዝበሉ ገሊፀን። ክርስትያናዊ ምሕረት ነቲ ሰንሰለት ሕነ ምፍዳይ ዝበትኽ ትእምርቲ ትብዓት እዩ እቲ እውነተይና ጀግንነት ኣብ ምምሓር እምበር ኣብ ምቕታል ከም ዘይኮነ ዝነግር እዩ። እዚ ክርስትያናዊ መንፈስ ድማ ኣብ መዳይ ዓለም ለኻዊ ተመክሮታት ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውልቃዊ ህይወት እውን ክንበር ዘለዎ ሓቂ እዩ። ኣብ መነባብሮናን ማሕበራዊ ርክባትናን ኣብ እንነብረሉ ማሕበረሰብን ክንበር ዝግብኦ ክብር ዋጋ እዩ። ስለዚ እቲ እምነት ክርስትና ዘነቓቕሖ ሰላም ማሕበራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመሰረቱ መንፈሳዊ ባህሪ ዘለዎ እውን እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢረን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ሊብያን ዝካየዱ ዘለዉ ውጋዓትን ኣብ ኣፍሪቃን እስያን ኣብ ካልኦት ክፍለ ዓለምን ዝኽሰቱ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ኩናት ሓድሕድን እንነብረሉ ዓለም መወዳእታት ዘይብሉ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝምስክር እዩ። እዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ምህርቲ ውግእ ኣፅዋር ዝተባብዖን መዕለቢ ከይህልዎ ዝገብሮ እዩ። ኩላትና ናይቲ መዕለብ ዘይብሉ ውግእ መሰኻኽር ኢና ንውግእ ዘይኮነስ ንሰላም ተባዓቲ ንኹን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ገሊፀን። ኣስፈቶ ወንጌል ጸቕጥን ኣእምሮን ኣመለኻኽታን ብሓይሊ ዝዓጽፍ ናይ መስድዒ መጋበርያ ኣይኮነን። ናይ ኮርያ ሰማዕታትን ከምኡውን ጃፓናውያን ናይ እምነት ሰማዕታት ዘኪሮም ንሰማዕትነት ዝዳርግ ውሳኔ ጠሪሹ ዘይምኽንያታዊ እዩ። ንሞት ኣሕሊፍካ መሃብ ትኽክለይና ዘብሎ ሓደ ብቑዕ ኣመክንዮ የልቦን። ኣስፈቶ ወንጌል ብመሰረቱ እቲ ሓቂ ኣብቲ ሰማዕት እዩ ዘሎ። ኣስፈቶ ወንጌል ብሰረተ እምነት ኣእምሮ ምጥምዛዝን ብግብረ ጸቕጢ ዝቐርብ ኣይኮነን። ወንጌል ምስዓብ ኣብ ነፃነት ዝቖመ እዩ። እቲ ምስ ወልደ እግዚኣብሔር ዘራኽብ ሰብ ብውሽጣዊ ነፃነት ዝቕበሎ እምነት እዩ። ምእንቲ እዚ ኣስፈቶ ወንጌል ልክዕ ከም ፖለቲካዊ ርእየት መጋበርያ መስድዒ ኣይኮነን፣ ፍቕራዊ መስሕብ እዩ። ነቲ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጥረት ከድሕንን ብዘይ ቋንቋን ዓሌትን ሕብሪ ቆርበትን ባህልን ማሕበራዊ ኩነትን ማዕርግን ከም ሓደ ስድራ ክሓብሩን ዝብል ፍቕርን መለኮታዊ ስናይን ምስዓብ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒበን ብፁእ ካርዲናል ፊሎኒ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ምስቲ ቀደም ዝነበረ ኣስፈቶ ወንጌል ዝኽልክል ተግባር ዝተመዓራረየ መኸላእታ ዝረኣየሉ እዩ። ሃይማኖትን ግብረ ገብን ዝነጽግ ባህልን ሄዶንነትን ሸለልተኛነትን ዘይ ምቅዳስን አምልኾት ኣውት ስልጣንን ገንዘብን ኩሉ እቲ ህይወትና ዝምንዘዕ ባህሊ ኣዝዩ ዝሰፍሐሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ድማ ኣስፎቶ ወንጌል ንኣስፎቶ ወንጌል ዝሰናኸልን እምቢ ዘብልን ባህሊ ንዝኩሉ ፀረ ኣስፎቶ ወንጌል ባህሊ ዘሰንፍ ክኸውን ልዑል ሰብኣውን መንፈሳውን ባህላውን ህንፀት ዘድልዮ ምዃኑ የመላኽት እንክብሉ ዘስምዕዎ ስብከት ከም ዘጠቓልሉ ገሊፀን።